Takže čau a vítejte zpátky na potítku, posledním předmaturitním, jestli se nepletu. Kde se dneska budeme povídat o babičce Božiny Němcové? Hádám, že jsem tím mnohé překvapil, když jsem tu minule ohlásil, že tuhle knížku udělám. Ale jak říkám, asi je to důležitá knížka a na tomhle kanále by neměla chybět. Já nebudu se zabývat dějem, ani nebudu mluvit o Božině Němcové. To proto, že ten děj je tak strašně komplikovaný, že nemám šanci ho převyprávět. Takže budu počítat s tím, že buď jste to četli, anebo jste si někde na internetu aspoň přečetli něčí výpisky, kde je ten děj shrnutý. A o Božině Němcové nebudu mluvit, protože to je jedna z nejprotežovanějších českých autorek ve školách i jinde a že nevím, jestli ještě paní profesorka Janáčková objíždí školy se svými přednáškami o jejím životě, ale i pokud ne, tak jsem si jistý, že učitelé vám to řekli a že v učebnicích máte všechny ty důležité informace, včetně těch pikantních o tom jejím vztahu s manželem a o jejich mileneckých záletech a tak. Takže tomhle se tady fakt nebudu věnovat. Ale já bych tenhle díl chtěl koncipovat na základě myšlenky, kterou jsem si shrnul, že bych chtěl říct o tom, proč ve skutečnosti Babička Božiny Němcové je výborná knížka a zároveň proč si myslím, že bychom ji měli vykázat ze školních osnov. Jako je mi jasné, že to je provokativní myšlenka. Obě ty myšlenky jsou provokativní. Pro učitele bude nejspíš provokativní to, že bych babičku neučil a pro studenty bude provokativní to, když říkám, že Babička je dobrá kniha. Ale pokusím se oba ty své názory obhájit. No, v první řadě, co chci říct je, že ta kniha jako není autentické svědectví o životě na vesnici v první polovině 19. století. Pokud se vám tohle někdo snaží tvrdit, tak to podle mě prostě není pravda. Jo, ještě řeknu, nemám kdo ví jak načtené studie a sekundární literaturu, takže možná budu říkat něco, co už třeba i dneska samozřejmě, akorát já o tom nevím, jo, ale to je jedno. A není to autentické svědectví o své době, ale je to idealizovaná podoba toho, o čem Němcová píše. A je to hodně podložené ideologicky, jo? Protože že nacházíme se 40. a 50. léta 19. století a vrcholí nám národní obrození. No. Tohle je samozřejmě jeden z důvodů, proč Němcová je tak důležitá, že byla důležitou postavou toho obrozenského hnutí a byla to jedna z prvních českých spisovatelek, žen, takže i z tohohle hlediska je důležitá. Jo? Ale ona v Babičce se snaží podávat obraz národního obrození ze spoda. Jo, které vlastně pochází od prostých lidí, od vesničanů. Přestože realita byla taková, že národní obrození si vymyslela ta slavná pražská, respektive vídeňská kavárna. Jo, že národní obrození odstartovali a i později v jeho čele byli intelektuálové, vzdělaní lidé, kteří seděli po těch kavárnách a mluvili spolu dost často německy. Jo, a tohle, co nám tady předvádí Němcová, to nereflektuje realitu. Jo. Zároveň ta knížka je plná vlastenectví. A i v tomhle je ta knížka ideologická. Jo. Takže všimněte si, že třeba Babička několikrát zdůrazní, že nemá ráda němčinu. Jo. Že ten jazyk se jí nelíbí a že sama německy nemluví. A je jí líto, že její děti si vzali cizince a ne Čechy. A cokoliv špatného se v té proze děje, tak to většinou mají na svědomí cizinci nebo šlechta. Jo? Tam je ta postava toho zlého italského nějakého, nevím už jakou má roli, ale slouží na tom zámku ratibořickém, že? To tam je takový záporák. Ten černý myslivec, to je taky šlechtic, že? Původem, nebo z nějaké bohaté rodiny. A tady ty všechny vlastenecké ideály, těch je to prostě plné. A tomu se nevyhnete, ale zároveň si všimněte, že zas nejde tak daleko Němcová, nebo ten její vypravěč, aby nějak kritizovali Rakousko-Uhersko. Oni kritizují především Prusko, Prusáky, ale jo, třeba ten císař Josef, ten je tam podaný jako vyloženě kladná postava. I když to samozřejmě může být dané ne ideologií, ale tím, že jeho babička měla zidealizovaného ze svého mládí, kdy se s ním potkala a on na ní zanechal dobrý dojem. Že? Taky důležité je, když už jsem říkal, že tato kniha není autentické svědectví, všimněte si, že Babička vykazuje jako celkem velké známky utopie. A není to 100% utopie. Jako v mnoha ohledech to utopickému žánru odporuje, ale některé prvky to přece jenom má. Že v klasické utopii, už jsem to určitě někdy zmiňoval, tak přijde zvnějšku nějaký poutník do toho utopického světa, nějaké město většinou to je, a prostřednictvím pozorování nebo nějakých drobných příhod poznává, jak ten utopický svět funguje. Tady to nesplňuje ten tradiční utopický koncept tím, že babička, jakož ten poutník, který vstupuje do toho světa, do toho Ratibořického údolí, tak ona sama je důležitou postavou. Jo, ona je de facto protagonistka, jo, hlavní postava téhle knížky. Ale co to má z utopie, to je, že vy tam máte podaný vlastně komplexní plastický popis toho světa, ve kterém se ta proza odehrává. Tam není nějaká zásadní dějová linka. Jo? Ta celá proza se jenom skládá z různých příběhů, případně z popisů. A to jsou popisy jako tradic nějakých náboženských nebo i lidových. A celkově nám předkládaná jakoby kolektivní mentalita toho společenství. My vidíme, jak oni žijí v souladu s přírodou. Jo, to vidíme především prostřednictvím těch myslivců tam. Zároveň tam vidíme to kolektivní uvažování o cizincích, kolektivní uvažování toho světa, o náboženství, ale třeba i o smrti. Jo, všimněte si, jak vlastně ve světě babičky Boženy Němcové je smrt úplně každodenní a běžnou součástí toho života a nikdo si z ní nedělá velkou hlavu. Takže pokud by někdo tvrdil, že babička Boženy Němcové je autentické svědectví o životě na vesnici v první polovině 19. století, nebo kdyby to byl i záměr autorky, i když záměr autora nám může být jedno, že? Tak v tom případě bych řekl, že babička je špatná knížka. Že to je vlastně sentimentální a ideologií zatížený pokus vytvořit nějaký nereálný obraz. Jenže tohle není pravda. Jo? Pořád ještě to je fikce. To nejsou vzpomínky Boženy Němcové, nebo to nejsou její paměti, ale je to fikce, je to román, je to próza. Jo? Takže v tomhle případě ten přítomnost sentimentality, toho idealizování dětství, nebo toho prostoru babičina údolí dnešního, nebo i ten sentiment, cokoliv, ideologie, tak to nám nemusí vadit. Protože my jsme ve fikčním světě, nám není předkládaný popis reality. Jo? Já nevím, jestli to vysvětluju dost srozumitelně, ale snad jo. A zároveň nechápejte mě špatně. Babička i dneska je v mnoha ohledech, aspoň pro mě, teda velice nepříjemná četba, iritující. Mě na tom irituje třeba ta věčná kumulace. Jak se nám tam hromadí zdrobněliny, jo, diminutiva. To je úplně všude, to je, že rybičky v říčce, dětičky brali svýma ručičkama. Jo, možná to je tím, že jsem chlap, ale mě tohle se fakt jako příčí, tenhle způsob vyprávění. I když si potom taky řekneme, že to tam má svoji úlohu v rámci struktury té knížky. Ale v mnoha ohledech je mi protivná i postava babičky. Protože ona má, předpokládám, symbolizovat nějakou tu lidovou selskou moudrost, ale mě zaprvé vadí na ní to, že ona se vyjadřuje, vlastně polovinu jejich promluv tvoří nějaká pořekadla a přísloví. A všimněte si, že pořekadla a přísloví jejich prostřednictvím se většinou vyjadřují idioti. Ať už je to třeba ta slavná teta Kateřina ze Saturnina, nebo ať jsou to všichni ti ten intelektuální výkvět českého národa, který píše komentáře pod články na internetu, na iDnesu a na Novinkách. To je samé, ha, kdo se jevíte, ten sklízí bouři. Na každém šprochu pravdy trochu. Jo a tahle ta přísloví lidová, tady ta pořekadla, ona jsou většinou dost hloupá. Jo. Jako dost často v nich je zrnko pravdy, ale nedá se jejich prostřednictvím obhajovat nějaký svůj mravní nebo životní postoj. Třeba to na každém šprochu pravdy trochu. A to neříkám, že říká babička, to tam nezazní v té knížce. Ale to je jeden z typických případů vyloženě idiotského pořekadla. Jo. Já můžu říct, čau Karle, já jsem slyšel, že jsi zabil svého dědečka. Co, to není pravda? No, na každém šproch je pravdy trochu. Že to je prostě nesmysl. A co mě na tom ještě taky trošku vadí, je, jak je tam... já nechci říct, že to je chyba katolicismu nebo křesťanství, ale třeba to, jak je tam strašně relativizovaný koncept smrti. Jak ti lidi vlastně berou smrt jako něco dobrého a vždycky, že umře Viktorka, umře ta komtesa a ty lidi, no to je dobře, že pán Bíček si ji vzal k sobě, to on si bere k sobě ty, které má rád. A že to je takhle zlehčované. A mně přijde tohle hloupé, protože prostě i z dnešního teologického hlediska smrt není dobrá věc. U té Viktorky to je jedna věc, byla šílená. Ale u té komtesy, tam je to prostě tragédie, když vám umře mladá holka, která se právě vdala a má malé dítě. A tady to zlehčování prostě vede k takovému tomu šílenému konceptu, kdy jsem teďka někde četl, že snad 40% Američanů věří, že se po smrti shledá se svými domácími mazlíčky. A jo, tohle nevím, jestli třeba znáte Jana Balabána, ostravského spisovatele, nedávno zemřelého. On to byl křesťan, i když teda protestant, myslím. A myslím, že to je v knize Zeptej se táty, kde hnedka na začátku, nevím, jestli to říká vypravěč nebo jedna z postav, ale říká, že na celém světě ho nejvíc irituje, že když třeba zemře nějaký sportovec nebo herec a teďka se začne říkat takové to, už se na nás dívá z toho fotbalového nebe. No, že to je strašně iritující vlastně zlehčování té tragédie lidské smrti a takový eufemismus jako fakt trapný, kdy se lžeme do vlastní kapsy a já kdykoliv vidím v novinách, že už se na nás někdo dívá z hereckého, z fotbalového, z krasu bruslařského nebe, tak se mi otevírá kudla v kapse. Jo. Takže jako na babičce je spousta aspektů, které mně jsou protivné, ale to je spíš vyloženě subjektivní záležitost. To neznamená, že by to byla chyba té knížky. Ale jako dneska přece jenom jsem si dal za cíl vyložit, proč teďka, když jsem si tu knížku znova přečetl, tak jsem na ní dost změnil názor. Mně se na ní v první řadě líbí to, že ona je strašně rafinovaně vystavěna. Jo, že ten narrativ, ten způsob podání toho vyprávění je strašně rafinovaný. A na svou dobu je to, jo, nechci plýtvat superlativy, ale je to velice moderní způsob podání děje. Jako vemte si, že jsme v polovině 19. století. V první řadě, vy když tu knížku čtete, tak máte neodbytný pocit, že vyloženě jste jakoby součástí toho děje. Jako kdyby tam byla kamera a vy jste to sledovali, nebo jako kdybyste byli neustále mezi těmi postavami. Jo? A tohle není jenom můj pocit, na tohle už upozorňoval před 100 lety Jan Mukařovský ve své studii o babičce. Jo, vypravěč v babičce je entita, která se neustále střídá a mění svůj postoj. V té úvodní kapitole tam je na to předloženo jakoby tak, že Božena Němcová vzpomíná na svoji babičku. Ale tohle se hnedka změní. Od první kapitoly už, po tom úvodu, tam už to není viděné perspektivou té barunky, že? Která má samozřejmě být jakoby ta mladá Božena Němcová. A ani to není nějak na ní zaměřené. Ta barunka je jenom součást toho kolektivního vědomí těch 4 dětí, které běhají kolem té babičky. A zároveň, když jsem zmiňoval tu kameru, jo, tohle je něco, čemu se říká fokalizace, a to znamená, že je rozdíl mezi tím, kdo mluví v knižce, to je vypravěč, a mezi tím, jehož prostřednictvím my nazíráme ten fikční svět. To je fokalizátor. Jo. A ta fokalizace je celou dobu skoro zaměřená na tu skupinku 5 členů, kterou tvoří babička a ty 4 děti. A v tuhle chvíli je ten vypravěč, že je takzvaně vševědoucí, R-formový, jakkoliv heterodiegetický, jakkoliv to chcete nazývat, ale ne tak docela. Protože ten vypravěč hodně často používá polopřímou řeč nebo nepřímou řeč a i když tam není značená přímá řeč, tak my neustále ten děj nahlížíme z pohledu buď babičky nebo dětí nebo celé té skupiny. A tohle už třeba jeden z těch důvodů, proč jsem zmiňoval, že ty zdrobněliny, všudy přítomné, tam mají i roli strukturní. Protože i když je používá ten vypravěč, jakoby, ze zdrobněliny, tak on tím spíš jenom reprodukuje řeč těch postav. A my víme, že jak babička, tak ty děti zdrobněliny hodně používají. A babička je možná používá i proto, že mluví většinou s těmi dětmi, že? No ale zároveň je tam mnoho scén, kdy se vypravěč změní. Kdy, to jsou ty retrospektivy různé, kdy jedna z postav, ať už je to babička, nebo myslivec, nebo kdokoliv jiný, tak začne vyprávět nějaký příběh, který se udál v minulosti a tím nám dotváří vlastně celý ten koncept toho fikčního světa, ve kterém se babička odehrává. A v tuhle chvíli tam se používá něco, čemu se říká metanarrativ. Jakoby vyprávění za vyprávěním. To je situace, kdy jedna z postav fikčního světa začne vyprávět jiný příběh. Všimněte si, tohle je extrémně zvláštní, hlavně v babičce, protože když se vezmeme třeba případ Viktorky a černého myslivce, tenhle příběh nám vypráví myslivec. Ne černý, že? Ten druhý myslivec. A on se opět jakoby stává vševědoucím vypravěčem v rámci toho metanarrativu. A je mi jasné, že teďka už hodně lidí tohle video vyplo, protože mi nerozumí, ale když mluví ten myslivec a vypráví příběh o Viktorce, tak on se chová, jako kdyby byl vševědoucí. On reprodukuje dialogy mezi postavami, které on sám jako postava nemohl jim být přítomný. A on dokonce i zná myšlenky těch postav. Jo. Takže tady opět vidíme nesmyslnost termínu R-forma, ich-forma a vševědoucí vypravěč. Protože jak může ich-formový vypravěč znát myšlenky postav, které jsou součástí stejného fikčního světa jako on? No, tohle je hrozně zajímavé. A co je taky ještě dobré vědět, že ten vypravěč, ten nejvyšší, který rámcuje celé to vyprávění, tak on občas dá najevo svoji nadřazenost. On občas třeba řekne, že tenkrát ještě lidé nepili kávu, to nebylo v módě, nebo jak on to říká. Případně třeba řekne, že o tom synovi myslivce, že v budoucnu on si vezme tu Adélku. Takže tady on jakoby, ten vypravěč dává najevo svoji moc nad tím narrativem, nad tím dějem, nad tou prózou, ale ve většině částí toho díla on se naprosto ztrácí. Úplně se ztrácí především přesně v těch situacích, kdy spolu mluví ty postavy a třeba si i vyprávějí příběhy. A zajímavé je, že pokud se nepletu, pokud jsem pozorně četl, tak buď je pohled zaměřený na babičku a na děti, a nebo se přesouváme do té metanarativní roviny. Nebo se přesouváme do příběhu o Viktorce, do příběhu o manželovi babičky a do jiných příběhů. Jo, součástí jsou i nějaké takové legendy, že? Nebo mýty o té holčičce hluchoněmé, která se zázračně uzdravila. Ale kromě těchto dvou situací jsou v celé babičce jenom dvě scény, kdy ta fokalizace není zaměřená na babičku. Totiž scéna, kdy babička odjíždí ze zámku a kněžna si povzdechne, ha, šťastná to žena. A druhá situace, kdy fokalizace není na babičku, je úplně na konci, kdy babička umře, ha, spoiler alert, a kněžna si povzdechne, šťastná to žena. Takže jenom dvě scény, pokud jsem dobře četl, nejsou zaměřené na babičku nebo na děti a obě, oni se vlastně zopakují. To je vlastně refrém téhleté knížky. A co je taky zajímavé ještě, když jsem teda mluvil, že většinu toho vyprávění se koncentruje ta kamera, ten fokus, na skupinu babička plus děti, tak občas mezi nima se střídají perspektivy a my ani nemůžeme přesně uhodnout často, čí perspektivu vidíme, jestli perspektivu babičky nebo těch dětí. Ale když čteme pozorně, tak tam najdeme různé indikátory, různé znaky toho, čí perspektivu my přebíráme. Protože třeba v některých pasážích se o paní Proškové, nebo Panklové, tak nevím, ona myslím Panklová se jmenovala v reálu a Prošková v té knižce, tak pokud o ní mluví vypravěč, pokud o ní mluví jako o mamince, tak my si můžeme domyslet, že to je z perspektivy dětí, zatímco pokud o ní mluví jako o Teresce, tak si můžeme domyslet, že to je z perspektivy babičky. Že? Jo? Takže tohle všechno jsou důvody, proč podle mě čerba babičky i dneska, ač na první pohled se může zdát iritující, už kvůli tomu jazyku zastaralému, nebo kvůli těm pořekadlům a diminutivům, jo, zdrobnělinám, tak na jeden pohled ono to může být fakt iritující četba, ale na druhý pohled, pokud si fakt to vezmeme do hloubky, tak zjistíme, že my jsme v situaci, kdy vlastně ten vypravěč, celá ta knížka, že si s námi hraje. Že se s námi pohrává a že vlastně nás neustále drží na pozoru a my furt si musíme dávat pozor na to, kdo mluví, z jaké perspektivy kdo mluví a musíme hledat indikátory toho, jak si danou situaci vyložit. A říkal jsem teda na začátku, že úkolem tohohle videa je představit, proč je babička výborná knížka a proč bychom jej neměli cpát do škol. Proč je to výborná knížka, jsem doufám tak nějak vysvětlil, i když to mohlo být občas trošku komplikované, ale proč to podle mě nepatří do škol. Babička Boženy Němcové se podle mě stala synonymem toho, co si dneska představíme pod pojmem povinná četba. Ergo něco, čeho se děsíme a na co máme špatné vzpomínky z mládí a něco, co nás definitivně, často definitivně může odradit od čtení. A já jsem kdysi dávno v jednom z prvních videí řekl, že jsem nikdy nečetl babičku. A to je pravda. Ač jsem byl jako dítě čtenář vášnivý, protože přece jenom tenkrát ještě vysokorychlostní internet nebyl, na své Nokia 3410 se mohl hrát maximálně hada a v televizi dávali stejné kraviny jako dneska, takže jsem čtení věnoval hodně času. Ale když jsem někdy v těch 14 letech, nebo kolik mě bylo, vzal do ruky babičku, tak mě to naprosto znechutilo, ta kniha. A ač jsem potom teda odmaturoval a ač jsem strávil 8 let studiem bohemistiky, tak za celou tu dobu jsem si babičku nepřečetl. A procházelo mě to, protože nikoho z mých učitelů na výšce nenapadlo, že jako student češtiny bych mohl mít nepřečtenou babičku, takže se mě na to ani neptali, že... A takže já teďka, až když mi pomalu táhne na 30, tak poprvé v životě jsem skutečně si dočetl babičku a s překvapením jsem zjistil, že jsem si tu četbu užíval a bavilo mě to a bylo to jako podnětné. Na druhou stranu, pokud si vezmu, že bychom dneska měli nutit 14-leté děti na základních školách tohle číst, tak tím akorát přispějeme k tomu, že oni začnou tradiční literaturu nesnášet. A myslím, že i středoškolák ve většině případů prostě nebude hledat metanarativy a odhalovat ideologii Jo. A teďka jako já bych hrozně rád fakt znal vaše názory. Za prvé, pokud tu knížku máte rádi a jste třeba středoškoláci, tak by mě zajímalo proč. Pokud tu knížku nemáte rádi, tak proč? A hlavně bych chtěl slyšet názory učitelů, pokud si nějaký tohle video pustí. Jestli třeba, pokud jste učitel, jestli podle vás tohle patří už na základní škole nebo na střední škole, nebo jestli souhlasíte se mnou s tím, že by se to mělo nechat až na později, na vysokou školu. Mimochodem, když u nás byl profesor Trávníček v Olomouci na přednášce, tak řekl, že zadávat babičku jako povinnou četbu je, jak on to řekl, didaktický zločin. Takže to je samozřejmě trošku nadsázka z jeho strany, ale na každém šprochu je pravdy trochu, ne? No, takže tohle mě fakt zajímalo. Určitě jsem neřekl spoustu toho, co jsem chtěl říct, jako vždycky. A samozřejmě předpokládám, že tohle video nebylo úplně nejsnadnější, což ode mě nebyl asi úplně taktický tah. Vzhledem k tomu, že v tuhle chvíli má tenhle kanál velkou sledovanost kvůli maturitám. Ale tak co si dá dělat, no. Chtěli jste babičku, tak jsem vám dal babičku tak, jak jsem vám ji dát chtěl. No, takže pokud se vám i přesto video líbilo, dejte like, dejte odběr a fakt bych rád slyšel vaše názory v tomhle případě. Já si čtu komentáře vždycky, když často neodpovídám, omlouvám se, ale tady budu odpovídat. No a taky nás samozřejmě potom ještě můžete podpořit na Patreonu a tak dále a tak dále. A pokud teda nám vyjde časový plán, tak za 2 dny začínají maturity, tak hodně štěstí.